بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر أمره واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وبين لنا الباطل باطلا وجبنا منه. Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa ta'alan təqvalı olmaya çalışmalıyıq və eyni zamanda Allah subhanahu wa ta'alan nemətlərini xatırlayıb şükür etməliyik. Çünki qul nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'alanın nemətlərini xatırlayıb şükür edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala ona olan nemətlərini daha da artırar və biz də Allah subhanahu wa ta'ala ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizi şükür edən bəndələrinin için bizə verdiyi neməti layiqincə şükür edən, layiqincə o nemətdən faydalanan, səmərəli, vaxtında faydalanan qullarını etsin.
Amin.
Və biz keçən dərslərimizdə deməli Kitab-ı Tövhidin, yəni şərhində dayanmışdıq və müəllifin ilk öncə xatırladığı bir neçə ayətlərdən sonra, yəni müvəqqəti olaraq dərslərimiz dayanmışdı. Və bu gün inşallah yəni dərsləri davam etdiririk. Və biz qalmışdıq, deməli, Ən'am surəsinin 151-dən 153-cü ayələrindən sonra biz qalmışdıq İbn Məsud radiyallahu anh sözündə. Deməli, Mühəmməd Abdülvahab rəhməllah Kitab-ı Tövhiddə həmən ayətlərdən sonra İbn Məsud radiyallahu anh sözünü xatırlayıb deyir ki, Qal İbn Məsud, Mən arad ən yandıra ilə vasiyyəti Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm əlləti aleyyə xatəmuhu fəl-yəqra qovləhu tealə qul tealəu ətlümə harramə rabbukum aleykum əllə tüşrüqü bihi şeyən ilə qovləhi və ənnə hədə sıratı mustaqimən fəttəbi'uhu və lə tətəbi subulə. Deməli, müəllif qeyd edir ki, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh deyir ki, kim deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəsiyyətinə baxmaq istəyirsə, hansı ki o vəsiyyətin üzərində xətm olunmuşdur, deyir, Ən'am surəsinin 151-dən 153-cü ayəyə qədərini yəni oxusun və sonra İbn Məsud radiyallahu anh həmin ayələri təlavət edir. Ancaq onların şərhinə gəldikdə isə Sal Əli Şeyx, ilk öncə Sal Əli Şeyxin yəni şərhinə müraciət edirik və Sal Əli Şeyx özünün Kitab-ı Tövhidin şərhinə qeyd edir ki, yəni daha doğrusu bu sözü bütün şərhçilər qeyd edir ki, əsla deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem heç bir şeyi vəsiyyət etməmişdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəsiyyət etdi yalnız, yəni Quran-ı Kərim və bir rivayətdə gəlib onun əhli beyti və bir rivayətdə gəlib ki, deməli, Quran və sahabələrin üzərində olması. Başqa heç bir şey Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, yəni xüsusi olaraq bir vəsiyyət etməmişdi. Və yalnız Sal Əli Şeyx qeyd edir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in ən axırıncı vəsiyyət etdiyi və ən birinci əmr elədiyi bu əmirdir, hansı ki onların da üzərində artıq bütün vəsiyyətlər yəni xətm olunmuşdur. Yəni bu ayələrdən biz keçən hədisdə, keçən dərslərimizə, deməli İbn Bas rəhməhullahın o ayətlərdən təxminən ona yaxın haqlarını çıxartdığını qeyd elədik və ondan əlavə Şeyx Hüseymin rəhməhullah yəni hər aydan 4-5 yəni fayda daha çox haqq çıxartmışdı və ümumilikdə isə bu 3 ayı 18 dənə məsələni özündə şamil edir. Və Sal Əli Şeyx qeyd edir ki, və İbn Məsud radiyallahu anhunun yəni bu ayətlərə deməsi ki, yəni bax gör kim Peyğəmbər s.ə.v. vəsiyyətə müraciət etmək istəyirsə, bu ayətləri tilavət eləsin. Və bu dir ayətlər ən birinci, deməli, şirkdən nəhy olunmaqdan yəni başlayır. Yəni, ən birinci vəsiyyət Peyğəmbər s.ə.v-in, deməli, vəsiyyəti məhz şirkdən yəni çəkindirməkdir. Və ən birinci də Peyğəmbər s.ə.v-in əmr elədiyi də məhz Allah subhanahu taala ibadət etmək və şirkdən yəni çəkindirməkdir. Yəni, çox zaman bəzi insanlar yəni ibadət edirlər və ibadətlə yana şirk edirlər və bu da onların ibadətinin necə deyərlər heç birinin ona fayda verməməsini yəni ortaya çıxarır. Çünki əgər bir ibadətlə yanaşı bir şirk varsa, həmən şirk, həmən ibadəti demək olar ki, tamamilə batıl edir, necə ki, ayət-i kərimələrdə zikr olunduğu kimi. Və Salih Əşə qeyd edir ki, yəni, İbn Məsud radiyallahu anh bu ayətləri bu cür yəni, təsvir eləməsi, yəni vəsf eləməsi, o həmən ayətlərdə geniş mənasının daşınması və eyni zamanda həmən ayətlərinin şəninin yəni, əzəmətli olmasını yəni, göstərir. Və sonra düzdür, Şeyx Əli Şeyx, Salih Əli Şeyx bir qısa danışıb bu ayətlər, yəni bu bəhs barəsində. Ancaq Süleyman, yəni Təsir Əzil Həmidin sahibi isə Şeyx Süleyman, yəni o da Şeyx Abdülvahabın rəhməllanın yəni nəvələrindəndir, dünyasını dəyişmiş yəni alimlərdəndir. Və o qeyd edir ki, deməli bu ayətlər, yəni İbn Məsud radiyallahu sözünün arxasına qeyd edir ki, və Ubadə bin Samit radiyallahu rəvayət edir ki, qala Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm, eyyukum yubayyi'una alə həvləl ayəti tələt. Yəni Süleyman bu ayətlər, yəni Təhsil Əzil Həmid kitabının müəllifi, yəni bu ayətlərin, yəni haqqının uca olması barədə, yəni onların tərkibində olan mənaların geniş olduğunu sübut etmək üçün o, deməli, Ubadə bin Samit radiyallahu anh rivayətini gətirir. O, bir rivayətə, deməli, İbn Əbi Hətimdən həkim rivayət etmiş və həkim o hədisi, yəni, səhiləmişdir, yəni, səhil saymışdır. Qeyd edir ki, Ubadə bin Samit radiyallahu anh Peyğəmbər s.ə.v. rivayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bir gün dedi ki, kim mənə bu üç ayət haqqında mənə beyyət edər, sonra isə deyir Peyğəmbər s.ə.v. həmən ayətləri, yəni, tilavət elədi. Yəni, qul tealə və atlu mə harramə rabbukum aleykum, o ayətdən başladı, hətta fərq min tələtil ayət, yəni, hətta bütün üç ayəni tilavət elədi. Thumma qal, mən vaffə bihinnə fəcruhu alə Allah və deyir, kim bu üç ayətdə olan bütün məsələlərə yerinə vəfa edərsə, bu onun əcri Allah subhanahu taala olar. Əgər deyim, kim isə deyir ki, bu ayətlərdə olanların, yəni haqqını naqis edərsə, hədisə qeyd olunduğu kimi, onun intaqasa minhunnə şeyən fədraqahu Allahu fi dünya kənət uqubətəhu. Və deyir, kim əgər bu ayətdə qeyd olunan, yəni haqlarda, yəni haqsız edərsə, yəni onların haqqından kəsərsə və Allah subhanahu taala ona bu dünyada, yəni uqubət verər. Və mən axarahu iləl əxirə kənə əmruhu ilə Allah inşə əxədəhu və inşə əfənu. Və deyir, kim əgər onları ahirətə saxlayarsa, yəni ahirətə saxlayarsa, o deyir, Allah subhanahu taala istəyi altında olar. Allah subhanahu istəsə, yəni ona görə onlarla sorğu-sual edər və istəsə Allah subhanahu taala onları, yəni əff edər. Yəni müəllif sanki qeyd etmək istəyir ki, yəni İbn Məsud radiyallahu anhun dediyi baxmayaraq ki, hədis İbn Məsud radiyallahu anhun sözü idi, ancaq o sözə muvafiq olaraq Abdullah ibn Samit radiyallahu anhun birbaşa Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə, yəni rivayət edir. Və sonra da müəllif, yəni bu barədə, yəni həmən ayətlərdə gedən bəzi haqlardan, yəni danışır və ancaq İbn Baz rəhməllah, yəni bu deməli İbn Baz rəhməllah bu İbn Məsudun rivayəti barəsində, yəni çox az bir şey danışır və sanki mütəqəddim, yəni şərhçilərin, yəni sözlərini xatırladır. Ancaq bu barədə yəni, geniş danışanlardan, belə desək, Abdurrahman, yəni Fətul Məcidin sahibi də elə də çox danışmır, o da təxminən özündən əvvəlki, yəni Süleyman Təhsil Əzil Həmidin sahibi kimi, yəni o nəqilləri nəql edir. Yəni, bu barədə geniş danışan Şeyx Fovzan Həfzahulladır və Şeyx Fovzan Həfzahullah bundan əvvəlki ayətlər barədə, yəni eyni ayətlərdir, sadəcə onun şərhi, yəni bu İbn Məsud radiyallahu anh sözündən sonra daha çox nəzərə çarpılır və Şeyx Fovzan Həfzalı ilk öncə, deməli, ayətdə qeyd olunduğu kimi, yəni şirk məsələsindən ciddi toxunur və qeyd edir ki, yəni şirk ən əzəmətli şeydir ki, hansı ki Allah sonra ona nəhy eləyib və şirk deyir ən böyük münkardır. Və şirkdir ən böyük günahların, yəni böyükdür. Əkbarul kəbər, yəni şirkdir. Adamu mənəhə Allahu şirk, adamul münkarat, yəni şirk. Hər bir şeydə ən əzəmətli deyir, yəni şirkdir. Və sonra şirk, deməli, bu barədə geniş danışır və qeyd edir ki, şirk deyəndə orada həm kiçiyi, həm də böyüyü nəzərdə tutulur. Yəni deyiləndə ki, kiçik və yaxud da böyük, deyir, belə bir anlam yoxdur. Orada kiçik də, böyük də eyni şeydir. Heç bir yerdə deyir, onların kiçiyi və böyüklüyü, yəni Quranda gəlməyib. Yəni Quranda gələn ayətlərdə isə İnnallaha la yaghfir an yushraka bihi. Deyir Allah Subhanahu onda şirk edənləri bağışlamaz. Orada deyir ayətdə gəlinib kiçik yoxsa böyük. Ona görə deyir insan çalışmalıdır şirkin kiçiyindən də və böyüyündən də deyir çəkinsin. Və necə ki deyir ki Allah Subhanahu taala necə ki şirkin kiçiyindən də böyüyündən də çəkindirir. Eyni zamanda mütləqən olaraq da Allah Subhanahu taala istədiyindən, yəni mələklərdən istər yaxın o Allaha yaxın olan mələklər, istər peyğəmbərlər olsun, istər ağızlar, istər daşlar, istər salihlər. Yəni kimliyinə nəsin nası olmayaraq Allah Subhanahu həmən insanlara da ibadət olmalıdır mütləqən, yəni qadağan edib. Yəni bu baxımdan orada deyilmir ki, məsəl üçün yox peyğəmbərlə peyğəmbərə ibadət eləmək olar, məsələn daşı ibadət eləmək olmaz. Xeyr. Yəni Şeyx Fozan san qeyd etmək istəyir ki, necə ki kiçik və böyüyün arasında fərq yoxdursa, elənçi də şirk qoşulmağa da heç bir şey yəni qoşulmalı deyil. Nə orada daş, nə qaya, nə ağac, nə su, nə cinlər, nə insanlar, nə mələklər, nə salih, nə də ki, yəni peyğəmbərlər. Yəni heç biri Allah şəri qoşulmalı deyil. Yəni bunlar da mütləqən qadağandır. Və eyni ilə də deyir ki, necə ki şirkinlə, kiçiklə, böyük günahın arasında fərq olmadığı kimi, necə ki Allaha şərik qoşanın da fərq olmadığı kimi, eyni ilə ibadətin hər hansı bir növündə də deyir, yəni şərikli qoşulmamalıdır. Yəni bu başqa ibadətdir, bu başqa ibadəti lazım deyil. Yəni istər onun nəzri olsun, istər qurban olsun, istər namaz olsun, istər oruc olsun, istər həcc olsun, istər dua olsun, istər qorxu olsun, istər məhəbbət olsun, bütün bunlar hamısı mütləqən onlardan, yəni çəkiləndir. Yəni hamısından çəkilməlidir. Çünki hamısı birbaşa olaraq Allah Subhanahu Taala'ya necə deyərlər, şərkliyi aparıb, yəni çıxarır. Və sonra da Şeyx Fovzan Həfizahullah deməli ayətlərdə gedən haqlardan danışır və düz orada bütün haqlardan fərdi-fərdi danışır və orada bir haqlardan biri məsəl üçün övladların, yəni haqsızcasına öldürülməsidir. Yəni onlara ruzularında şərik olmaq baxımından və yaxud da ki övladların çox olması insanların ata-ananın və ya da digərlərinin yəni ruzusundan çatmamasına gətirib çıxacaq. Bu baxımdan övladları qətlə yetirmək barəsində birbaşa yəni qadağanı gətirir və o da deyir insanların yəni imanının zəifliyindəndir və ya da ki əslən deyir imanın olmamağındandır ki onlar yəni Allah Subhanahu Taala'nın Razzaq yəni sifətinə inanmırlar və ya da ki onu dərk etmirlər ki yəni ruzu verən Allahdır, fərdi insanlar deyil. Və sonra şeyx orada digər yəni haqlardan danışır. Orada olan deməli valideynə itaət və valideynə itaət barəsində çox geniş danışır və orada bir neçə rivayət gətirir ki, o rivayətlərdən biri də Peyğəmbər s.ə.v bir gün deməli minbərə çıxıb əmin, əmin deməsi rivayətidir ki, və sonra soruşurlar ki, ya Rasulallah, niyə üç dəfə əmin, əmin deyə söylədin və Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, Cəbrail gəldi və mənə söylədi və mənə dedi, əmindir, mən də əmin dedim. Dedi, onlardan biri o idi ki, Cəbrail əleyhissalam dedi ki, lənət olsun o kəsə ki, onlar deməli Ramazan gəldi və onlar bağışlanmamış çıxdılar və sonra o kəsdir ki, onlar valideynlərinin ikisi və yaxud da ikisindən birinin sağlığına çatdı və o valideynlər onu cənnətə daxil eləmədi və üçündə deyir ki, sənin adın çəkilən vaxtı, yəni salavat, yəni demədilər. Və burada da şahid yeri deməz həmən valideynlər, yəni məsələsidir ki, çünki bu ayətlərdə keçirilən, yəni haqlardan, yəni 10 haqlardan biri də, yəni valideyn haqqıdır ki, və şeyx valideyn haqqında yəni çox geniş danışır və valideynlər, yəni istər kafir olsun, istər müsəlman olsun, yenə də valideyn haqqı kimi valideyn haqqı qalır və şeyx bundan da sonra, yəni valideyn haqqlarından sonra digər bütün haqlar məsələsində danışır, hansı ki, biz bu haqlar barəsində, yəni keçən dərslərimizi xatırladı və o barədə də necə deyərlər, müəlliflərin, şərhçilərin, rəylərin gətirdik. Və sonra da biz keçirik, deməli, Şeyx Useymin Rahmallahının, yəni şərhinə və Şeyx Useymin, yəni Rahmallah, yəni qeyd edir ki, qavlihu vasiyyatu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem leysed vasiyyeten mektubaten mehtuman aleyhə. Deyir, yəni İbn Məsud radiyallahu sözü ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vəsiyyətinə, yəni deyir, bu deyir yazılı, yəni üstündə xətm olan vəsiyyət deyil. Ləənnə nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem ləm yulsa bir şeyin. Və idul alə zəlik ənnə Əbə Cuhayfə səl Əli ibn Əbi Talib həl əhədə iləyikum ən nəbi səhəsələm bir şeyin və deyir, deməli Peyğəmbər səhəsələm yazılı və xətmi olmuş halda heç bir yerdə yazılı bir vəsiyyət qoyub getməmişdir və buna da dəlat elən Əbu Cuhayfənin Əli ibn Əbi Talibdən soruşmasıdır ki, məcər Peyğəmbər səhəsələm isə bir şey qoyub getmişdirmi? Əli radiyalan dedi ki, lə والذي فلق الحب وبرى النسمة إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن. Deyir, heç bir şey, yəni toxumu yarana və deməli sübhü açana and olsun ki, yəni yalnız və yalnız Allah Subhanahu taalanın Qurandan insana verdiyi fəhmdir. Yəni heç Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz ailəsinə və yaxud da ki, öz yaxınlarına və yaxud da özündən sonra heç bir şey yazılı halda qoyub getməmişdir. Yalnız və yalnız Allah Subhanahu taalanın deməli insanlara verdiyi, yəni fəhmdir. Və ma fi hadihi as-sahifə. Və deyir, və bir də bu yazıda, yəni səhifədə olan. Və o da Əli radiyallahu onun qılıncının qınında gəzdirirdi. Qilə və ma hiya hadihi as-sahifə? Qal al-aql və fikak al-asir və an la yuqtal al-muslim bi kafir. Deyir, burada olan deməli aqldır. Deməli aqldə insanların qətli başında, yəni bir kimsə bir kimsəni, yəni dünyasını, yəni qətli canını axıdıbsa və ya da qanını tökübsə, yəni onu öldürübsə, qətlə yetiribsə, həmin insanın diyəsi barəsində olan, yəni miqdarlar da, yəni qadında nə qədərdir, kişidə nə qədərdir və bir də Peyğəmbər qeyd edir ki, yəni qulların, yəni azad əsirlərin azad edilməsi barədə və bir də deyir, həmən yazılı olan məsələlərdən biri də, yəni müsəlman kafirə görə öldürülmür. Yəni bir müsəlman kafirə görə öldürülmür. Yəni məsələsidir və başqa heç bir şey Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özündən sonra qoyub getməmişdir. Fələ yuzannu ənnə nəbiyyə səm avsə bi hədil əyyətil vasiyyətən xasıdan məktuba. Və deyir, buna görə zən olunmalı deyil ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ayətləri özündən sonra vəsiyyət qoyub getmiş. Yəni, belə bir zən olunmalı deyil. Ləkin İbn Məsud radiyallahu yara ənnə hədil əyyət qad şəmulət əddinə kullə. Yalnız deyir, İbn Məsud radiyallahu deməli, bu məsələni, ayətləri bu cür, yəni vəsf eləməsi, yəni onu göstərir ki, yəni İbn Məsud radiyallahu anhu görür ki, yəni bu ayətlər bütün dini özündə, yəni şamil edir. فَكَأَنَّهَا الْوَصِيَّةُ الَّتِي خَتَمَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبْقَى لِأُمَّتِهِ. Deyir, sanki elə bir bu ayətlər elə bir vəsiyyətdir ki, həmin vəsiyyətlər, yəni Peyğəmbər (s.ə.s.) onları, yəni xətm eləmiş və öz ümmətinə özündən sonra qoyub, yəni saxlamışdır. وَهِيَ آيَاتٌ عَظِيمَةٌ إِذَا تَدَبَّرَ الْإِنْسَانُ وَعَمِلَ بِهَا حَصَلَتْ لَهُ الْأَفْسَاوُ الثَّلَاثَةُ الْكَامِلَةُ الْعَقْلُ وَالتَّذَكُّرُ وَالتَّقْوَى. Deyir, bu ayətlər həqiqətən də əzəmətli ayətlərdir və onu dərk edən insan, insan və əməl edən insan üçün deyir, tam üç vəsf onda kamil olaraq cəmlənər. Onlardan birincisi aqlı, yəni insan düşüncəsidir, vattadəkür xatırlamasıdır və bir də deyir, təqvasıdır. Yəni, həqiqətən də bu üç ayəti, necə Şeyx Hüseymin Rahmala dediyi kimi, yəni İbn Məsud radiyallahu anh bu ayətləri sanki bütün dini özündə şamil etmiş, yəni ayətlər kimi, yəni vəsf edir ki, yəni orada olan bütün haqlar, yəni din barədə istər şirkdən çəkinilməsi, istər və digər hüquqlar, bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, həqiqətən ayətlər geniş mənanı özündə, yəni vəsf etmişdir. Və sonra deməli, hər şərhçilər deməli bu ayətləri bitirəndən sonra və müəllif keçir Muhammed ibn Abdülvahab rahmallahu Muaz ibn Cəbəl radiyallahu hədisini qeyd edərək buyurur ki, ən Muaz ibn Cəbəl radiyallahu qal kuntu radifən nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem alə himərin fəqal əli ya Muaz ətədri mə haqqullah alə libət və mə haqqu libət alə Allah. Qultu Allah və Rasulü ələm, qal, haqqullah ələl ibəd, ən yəbudu və la yüşriku bihi şeyən, və haqqul ibədi ələ Allah, ən la yu'adzibə mən la yüşriku bihi şeyən. Qultu, ya Rasulallah, əfəl ubəşşürün nəs, qal, la tubəşşürün fəyəttəkilu, əxrəcəhu fəssəhi. Deməli, müəllif Muhammed ibn Abdülvahab Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh hədisini gətirir ki, deyir, bir gün Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən, yəni eşyəyin yəni arxasında belində oturmuşdur, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və Muaz eşyəyin təkində oturmuşlar, yəni belində oturmuşlar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ey Muaz, bilirsəmi Allahın qullar üzərində haqqı və qulların Allah üzərində haqqı nədir? Və Muaz ibn Cəbəl dedi ki, Allah və Rasulu daha doğrusunu bilir və dedi ki, Allahın qullar üzərində haqqı odur ki, ona ibadət edib, ona heç bir şey şərik qoşmasınlar və qulların Allah üzərində haqqı odur ki, ona şərik qoşmadıqları onlara əzab verməsin. Muaz ibn Cəbəl dedi, ya Rasulallah, insanlara xəbər verinmi? Peyğəmbər dedi, xeyr və insanlar arxayınlaşacaqlar, yəni söykənəcəklər həmən tofidə, yəni şirk qoşmamaqlarına arxayın olacaqlar. Və bu hədisi müəllif gətirir və bu hədisin şərhində isə deməli Salih Əli Şeyx ilk öncə qeyd edir ki, hədəl həq, həqqun vacibun lillə. Deməli, birinci haqq ki, hansı ki, Allah subhanahu wa ta'ala haqqıdır, hansı ki, qullar ona şərik qoşmalı deyirlər. O, ilk öncə müəllif o barədə də qeyd edəcək ki, bu hər bir Allah subhanahu wa ta'ala hər bir peyğəmbərə öz ümmətlərinə göndərdiyi haqqdır. Yəni, ən birinci Allah subhanahu haqqı məhz Allah subhanahu wa ta'ala şərik qoşmamalardır. Və ancaq isə Allaha şərik qoşmamaq, yəni, müəllif qeyd edir ki, hədəl haqqu haqqun vacibu lillə. Deyir, bu Allahın vacib olan haqqıdır ki, ləənəl kitəb və sünə bəl və ləənəl mursəlinə cəmin ətəv bi hədə və bəyəni. Və deyir, bu deyir, kitab və sünnədə və deyir, əksinə bütün göndərilmişlərin hamısının bir yerdə gətirdiyi, bəyan elədiyi haqqdır və o da Allah subhanın haqqıdır. Və bəyənu ənəhu əvcəbəl vacibət aləlibət. Və deyir, ən böyük bəyan da odur ki, o qullar üzərində olan ən böyük, yəni vacibətdir. Yəni qulların Allah Subhanahu qullar üzərində ən böyük haqqı, ən böyük vacib hansıdır? Allaha şirk qoşmamalar, yəni şərik qoşmamalar, yəni xalis Allah Subhanahu va Taala-ya ibadət etməlidir. Çünki bu barədə artıq Allah Subhanahu va Taala Quran-Kərimdə də bildirmişdi ki, biz hər bir ümmətə peyğəmbər göndərdik ki, onlar öz qövmlərinə bildirsinlər ki, Allah Subhanahu va Taala heç bir şeyi şərik qoşmaz. Yəni Allah Subhanahu va Taala ibadət edib heç bir şeyi şərik qoşmasınlar. Və sonra müəllif qeyd edir ki, və haqqul ibad ala Allah ma'nahu an hada haqqun haqqahu Allah ala nafsi. Və deyir, qulların Allah üzərində haqqı isə onun mənası odur ki, yəni bu haqq Allah subhanahu wa ta'alanın özünün öz üzərinə götürdüyü haqqdır. Yəni, heç bir qul, heç bir şey Allah subhanahu wa ta'ala nə isə haqq kimi verə bilməz. Və deyir, bu da deyir, əhl-i sünnənin, elm əhlinin yəni ittifadı ki, bu Allah subhanahu wa ta'alanın özünün öz üzərinə elədiyi haqqdır. Yəni, özü öz nəfsinə verdiyi haqqdır. Yəni, onu heç bir məxluq, heç bir şeyin müqabilində bu haqq Allah subhanahu ta'alaya qoyulmur. Əksinə, Allah subhanahu ta'ala bu haqqı özlərinə götürür və deyir, bu axımdan bəziləri çəkinir bu cümlələri işlətməyə ki, yəni, bu Allah subhanahu ta'ala özü özünə haqq elib. Ancaq bu, necə İbn Teymiyyə rəhməhullahın sözünə gətirir ki, yəni, bu da deyir, əslində, Allah subhanahu wa ta'alanın özünün öz üzərinə qoyduğu haqqdır. Yəni, onu heç bir qul, heç bir əməlin müqabilində, heç bir şeyin müqabilində Allah subhanahu ta'ala qoymur. Bu, Allah subhanahu özü özünün üzərinə qoyduğu haqqdır. Necə ki, Allah subhanahu ta'ala özünə zülmü haram elədiyi kimi. İnni haram da zülmə alə nəfsi. Və sonra, deməli, Salih Əli Şeyx, yəni bu barədə qısa danışır, ancaq Süleyman, yəni Təhsil Əzil Həmidin müəllifi isə qeyd edir ki, deməli, Allahın, qulların Allah üçün haqqı məsələsindən danışan qeyd edir ki, və bu deyir, əhl-i sünnənin rəyidir ki, Allah subhanahu wa ta'ala özü öz üzərinə o haqqı götürüb və heç bir nəyinsə müqabilində, kiminsə əməlinin və yaxud da ki, hər hansısa bir kiminsə təzyiqinin müqabilində deyil. Baxmayaraq ki, bu sözün əksini mötəzilər deyir və mötəzilə yanaşı bu məsələdə, yəni mötəzilə uyğun olaraq bu məsələri Cibri ilə, Qədəri ilə və digər firqələr də bunu söyləyirlər. Ancaq əhl-i sünnəsə qeyd edir ki, bu, Allah subhanahu wa ta'alanın özü öz üzərinə götürdüyü haqqdır. Çünki mötəzilər, yəni bu vacibi Allahın üzərinə, yəni qulların Allah üzərində olan vacibi, Allahın qullar üzərində olan vacibə qiyas edərək gətirirlər. Yəni deyirlər ki, əgər Allah subhanahu taala kimsə nəyisə şərik qoşmursa və o da Allahın haqqıdsa, bu onun əksi olmalıdır ki, yəni bunlar həmən bidətçilər, yəni mötəzlər, cəhmiyyələr, ondan sonra müəllif qeyd elədi ki, burada qədəril və cibriyyələ bu rəydədirlər ki, onlar demirlər ki, Allah subhanahu wa ta'ala özü özlərinin haqqı götürür. Onlar deyirlər ki, yəni qiyas edirlər. Qiyas oyla edirlər ki, onlar qeyd edirlər ki, əgər bir qul Allah subhanahu wa ta'alaya ibadət edib ona şərik qoşmuyorsa və bu Allahın haqqını sanki onlar əgər təmin etmiş ediblərsə və bunun da qiyası odur ki, onun əksi də deməli qul da Allah subhanahu wa ta'ala neynəməlidir? Heç bir şey əziyyət verməyə, əzab verməyə deyil. Yəni, sanki Allahın haqqını qiyas edirlər qulların üzərinə ki, yəni, əgər qul Allah heç bir şey şərik qoşmuyorsa, Allahın haqqını ödəyibsə və deyir, onun da əksi odur ki, Allah sonunda nə eləməlidir? Qulun haqqını ödəməlidir. Yəni, sanki elə bir ki, bir növ vacib kimi, yəni qıraqdan gəlmiş bir vacib. Yəni Allah Subhanahu va Taala'nın özü üzərinə götürdüyü vacib deyil. Yəni sanki qulun əməlin müqabilində olan vacib kimi, yəni təsvirlər, vəsvirlər və bu da necə deyirlər, məxluqun əməlinə bunu qiyas edirlər və bu da həqiqətən də yəni batıl rəydə əhli sünnənin necə rəyi isə budur ki, yəni Allah Subhanahu va Taala özü üzərinə yəni qoyduğu haqqdır. Özü qoyduğu vacibdir ki, Allah Subhanahu taala nəyi istəsə özünə qadağan edər və nəyi istəsə də yəni edər. Və sonra müəllif Fətul Məcid, yəni kitabının sahibi Abdurrahman İbn Abdullah da o da deməli İbn Teymiyə rahimallahın yəni rəyin gətir, yəni bu məsələ İbn Teymiyə rahimallahın sözünü söyləyir və deyir ki, və bu da bütün bu məsələlər onu götürür ki, həqiqi ibadət də məhz həqiqi tövhid məsələ ibadətdir və həqiqi ibadət elə tövhidin yəni özüdür və bu hansı ki bu barədə dedir ümmətlər arasında yəni xüsumat var. Yəni bu tövhid baxımından tövhid baxım məsələsinə gəlincə isə həqiqətən də firqələr arasında, cəmaatlar arasında yəni ixtilaflı rəylər var. Və sonra isə müəllif deməli özündən əvvəlki, yəni şərhçilərin rəyindən söyləyir. Ancaq Şeyx Fovzan isə Həfzahullah deməli bunlardan fərqli olaraq deməli o məsələdən bir az danışır və əsas məsələ isə Şeyx başlayır. Deməli Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhun haqqında danışmağa və qeyd edir. Yəni Muaz ibn Cəbəlin, yəni bu ümmətin, yəni alimidir, hansı ki Peyğəmbər səsən bir hədisə qeyd edib ki, qiyamət günü Muaz ibn Cəbəl alimlərdən bir addım, yəni qabaqda olacaq və eyni zamanda da Peyğəmbər qeyd edib ki, Muaz ibn Cəbəl mənim ümmətimin halal və haramını, yəni bilən insandır. Muaz ibn Cəbəl özü isə ənsarlardan, yəni Mədinə əhlidir, Xəcraz qəbiləsindəndir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkənin fəthində Muaz ibn Cəbəl radiyalanı deməli Məkkəyə qazi və müəllim kimi təyin eləmişdi və sonra Peyğəmbər səhəm onu hicrətin 9 və yaxud 10-cu illərində yenidən onu, yəni Yəmənə deməli müəllim və qazi kimi yəni göndərmişdir və Ömər radiyalanın xəlifəliyi dövründə isə Ömər radiyalanı deməli Muaz ibn Cəbəli Şama deməli göndərir, orada müəllim kimi, qazi kimi göndərir və o da orada uzun müddət, yəni çalışandan sonra orada məşhur, yəni taun xəstəliyində elə Şamın özündə də yəni dünyasını dəyişir və sonra Şeyx Fovzan deməli Muaz ibn Cəbəl radiyalanın haqqında danışandan sonra yenidən həmən hədis barəsində məlumat açıqlayır və qeyd edir ki, burada əsas məqsəd məhz tövhidin, yəni kəlimə-i şəhadətin, yəni təhqiq yəni olunmasıdır və deməli tövhid barəsində danışır və sonra isə kəlimə-i şəhadətin, yəni mənasından danışır. Yəni kəlimə-i şəhadətin mənasında qeyd olunur ki, birinci deməli əməlin ixlasla Allah Subhanahu va Taala üçün olmasıdır və ikincisi isə əməlin sünnəyə, yəni uyğun olması. Yəni hər hansı bir əməldə, yəni bu iki şərtdən biri əgər yerində deyilsə, həmin əməllər deməli məqbul əməl sayılmır. Və o iki əməlin bir yerdə tətbiqi və məhz o kəlmə-i şəhadətin həqiqi mənasını ortaya çıxarır. Və çox zaman da həqiqətən də görürsən ki, şeytan insanlara bu iki qapıdan yaxınlaşır. Yəni əməllərin batil eməyəcəyini tər bu iki əməldən onlara yaxınlaşır. Yəni kimlərdə sünnət yerindədirsə, yəni sünnəyə uyğunluq yerindədirsə, onun ixlas tərəfindən ona zərər gətirir. Əgər kimdə ixlas yerindədirsə, yəni onda əməl xalis Allah üçünsə, deməli həmən insana isə məhz sünnəyə müxaliflik bölümündən yaxınlaşır. Yəni baxsan görsən ki, çox vaxtı deyirik ki, ay bidətçilər, baxırsan görsən həqiqətən də əməlində ixlas var. Yəni həmən qulun həmən əməli Allah üçün eləməsində heç bir şək yoxdur. İxlası zahirən bilinir. Ancaq şeytan ona hardan yaxınlaşır? Sünnəyə ittiba baxımından. Məsəl üçün görürsən ki, əgər bir insan əməli xalis Allah üçün edir və gəlir, deyir ki, zöhr namazı 4-dür, qoy mən daha artıqım, daha çox fəzilətə nail olum. Yəni, qılır 5 və yaxud da 6. Həmən insanın əməli məqbul olur, olmur. Xeyr, baxın, mənə ki, nəyə uyğundur? İxlasa uyğundur. Və yaxud da ki, bir qulda əgər sünnəyə uyğundur. Məsələn, tutam ki, görürsən, girdi meçdə, layiqincə 4 rükət üzü qiblə bütün sünnəsi ilə namazı vacibətləri ilə rukunları ilə sünnəsini tam yerinə yetirir, amma kim üçün eləyir? Riya üçün. Yəni Allah üçün eləmir, kimsə görsün deyə və ya da kiməsə göstərmək üçün eləyir. Həmin insan əməli məqbuldur, məqbul deyil. Məqbul deyil. Çünki əməlin Şeyx Fovzan Həfzallah da onu qeyd eləyir ki, yəni əməlin məqbul olmasına görə məhz bu iki şərt tam yerli yerində, yəni olmadı. İki şərtin birin naqis olması həmən insanın, deməli, əməlinin naqis olması və ya da məqbul olmamasına yəni aparıb çıxır. Və deməli, bu hədisdə isə, həmən hədisdə, deməli, tərcümə olunduğu kimi, Peyğəmbər s.ə.v. Muaz ibn Cəbəllə, deməli, eşşəyin, yəni belində otururlar. Yəni, şərhçilərin çox qeyd edir ki, orada, deməli, eşşəyin sahibi kim idi? Peyğəmbər s.ə.v. idi. Ancaq Muaz ibn Cəbəl isə Peyğəmbər s.ə.v.in təkində idi. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. arxasında oturmuşdu və şərhçilərin çoxu, xüsusən İbn Baz, deməli, rəhməllah da, məhz bu hədisdən Peyğəmbər s.ə.v.in gözəl əxlaqından danışır. Yəni, qeyd edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. necə təvazökar olması, ən həsən, ən gözəl əxlaqlara sahib olması ki, yəni, o da birbaşa bugünkü gündə təkəbbürlü insanların əks vəsvidir. Çünki bugün, yəni, Peyğəmbər salsan kimi adam, əgər öz dövründə, baxmayaraq, dəvə var idi, eşşəyi var idi, ancaq Peyğəmbər s.ə.v.in ən o cür miniyə minməsi, yəni o cür minidən istifadə eləməsi, bu artıq deyir, Peyğəmbər s.ə.v. birbaşa təvazökarlığını göstərir. Və bu məsələyə, təvazökarlığı məsələ və Peyğəmbər gözəl əxlaq məsələsinə təkcə İbn Baz rəhməllah deyil və bütün şəxslər az da olsa onlara toxunublar. Və sonra Muaz ibn Cəbələ Peyğəmbər buyurur ki, ya Muaz, yəni bilirsənmi Allahın qullarının haqqı və qulların Allah üzərində haqqı nədir? Və aydın məsələdir ki, hər bir şəxs əgər Peyğəmbər s.ə.v-in, yəni Peyğəmbər s.ə.v kimi bu cür halda olan anda, yəni heç bir sahabə o suallara cavab vermirdilər. Hətta bilsəydilər belə. Yəni məqsəd o idi ki, o demək deyil ki, onlar mütləqən bilmirdi. Onların o sualların cavablarını bilən vaxtları da var idi. Sadəcə onlar Peyğəmbər s.ə.v-lə o sual müqavimində daha geniş cavab gözləyirdilər. Daha yeni nəsə bir gözləyir. Yəni, hələ Peyğəmbər s.ə.v sağ idi, deməli, bu o deməkdir, deməli, din hər bir an neynə bilərdi? Dəyişirdi. Bugün bu hökum var isə başqa hökum və bir üçün o bir hökum. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v nə qədər ki dünyada idi, deməli, hələ də nə isə yenilik ola bilərdi. Nə isə bilməyə bilərdilər, nəsə dəyişdirilə bilərdi. Nəsə bir gün Peyğəmbər s.ə.v namazı unutqanlıqdan 4-ü şiqılı və dur deyirlər, ya Rasul, yəni namaz dəyişilirmi? Peyğəmbər s.ə.v xeyr, dəyişilməyib. Yəni, nəyə görə dedilər? Çünki Peyğəmbər s.ə.v 4 olan neynədir? 2 rükət qıldı. Və belə bir halda da Peyğəmbər s.ə.v sahabələrin yanında onlara nə isə soruşanda, sual kimi ərz edəndə onlar həmən o sualın cavabını kimə yönəldirdilər? Allah və Rasuluna. Deyirlər ki, Allah və Rasulu alə. Və alimlər deyir ki, və Şeyx Fovzan da şərhində qeyd edir ki, bu onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sağlığında o cür deyilməli idi. Yəni, əgər Peyğəmbər s.ə.v kimlərsə sual müraciət edirsə, deməli idi ki, Allah və Rasulu daha düzünü bilir. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v dünyasını dəyişəndən sonra isə Allah və Rasulu bilir deyilmir. Nə deyilir? Allah bilir. Və sanki Şeyx Hüseymin Rahimallahın, yəni bu barədə kitablarının birində belə bir məqam var ki, Şeyx Hüseymin Rahimallah deyir, əgər bu, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in yəni, dediklərin içərisindədirsə, o baxımdan deyir, kimsə bunu deyə bilərdi ki, yəni bunu, çünki bu şəriət məsələsidirsə, yəni dünya məsələlər deyilsə, yəni şəriət məsələsizə, deməli kim bilməli idi? Peyğəmbər s.ə.v ləbuddur ki, bilməli idi. Əgər bu baxımdan insan deyirsə ki, Allah və Rasul burada heç bir işgəl yoxdur. Amma yenə də sahabələrin üslubuna uyğun olaraq sağlığında deməyə ki, Allah və Rasul bilir daha düzdür. Ancaq Peyğəmbər dünyasını dəyişəndə nəsə bir sual soruşulanda demək ki, Allah bilir nədir, daha düzgündə deyir, yəni budur. Və Muaz ibn Cəbəl də həmən sualın cavabını Peyğəmbər s.ə.v yönəldir və deyir ki, Allah və Rasulu daha düzgün bilir və onda Peyğəmbər dedi ki, Allahın qullar üzrə haqqı odur ki, baxın, bir məsələyə diqqət edin, deyir ki, ən ya'buduhu və la yüşriqu bi şeyə. Yəni, ona ibadət edib heç bir şeyi şərik qoşmasınlar. Yəni, insan ibadət salən hər bir əməli neynəməlidir, etməlidir və yəni, ibadət aid olan əməlləri yerinə yetirməlidir və bununla yanaşı Allah sonra neynəməlidir, şərik qoşmalıdır. Əgər o insan ibadət edirsə və ibadətlə də yanaşı şərik qoşursa, demək olarmı ki, Allahın haqqını ödəyir? Allahın haqqını ödəmir. Çünki şərt odur ki, ibadət etsin və Allah'a heç bir şeyi şərik qoşmasın. Düzdür, düz deyil. Amma ikinci qismə baxın, deyir ki, və haqqul ibadə Allah təal ən lə yuəzzə mən lə yüşriqu bi şeyən. Deyir, qulların Allah üçün haqqı odur ki, ona heç bir şərik qoşmalı, ona əzab verməsin. Və Şeyx Hüseymin Rəhməhullah deyir ki, burada, yəni Allaha, deməli, şərik qoşmamaq, yəni ibadətlə yanaşıdır. Yəni qul elə belə mütləqən şərik qoşmuram, mənə heç bir əzab verilməsin mənası demək deyil. Çünki bunu açıqlayandır birincisidir. Çünki birincisi nə gəlir? Ən ya'budu, ona ibadət edib heç bir şərik qoşmasın. Yəni ikinci də qulun da, yəni qulun da Allah üzündə haqqın olması odur ki, o məsələdir ki, yəni qul ibadət eləsin və şərik qoşmasın və belə bir halda Allah Subhanahu eynəməsin, həmən qula əzab verməsin. Amma deyir ki, qul əgər ibadət etmirsə və şərik də qoşmursa, ona Allaha ibadət edib şərik qoşan qul deyilmir. Çünki əgər bir şey ki, hətta o söz Şeyx Hüseymin Rəhməhullah burada dedi ki, o söz orada təqdirdir. Yəni biz o məsələni Hüseymin Rəhməhullahdan oxuyacağıq, aydınlıq gətirəcəyik. Sadəcə Şeyx Hüseymin Rəhməhullah qeyd edir ki, yəni orada gedir bir qulun, hətta deyir o ibadət etsin sözü olmasa da, əgər orada ibad, qul sözü varsa və qul sözünün də mənasının təqdirinə nə dayanır? Yəni qulluq. Əgər bir insan qul kimi qulluqda deyilsə, yəni ibadət deyilsə, o qul adı ona şamil olur, yoxsa olmur? Yəni, qul vəsif olan insan hökmən nə eləməlidir? İbadət də eləməlidir. Və deyir, ibadət etməyib şərik qoşmaq, bu heç də Allahın, onun Allah üzrəndə haqqı var deyilməsə deyir, yəni düzgün deyil. Və sonra hədisin sonunda isə, deməli, Peyğəmbər s.ə.v bunu bildirəndən sonra və Şeyx Vozan Həfzala qeyd edir ki, və bu fərəh hissi, deməli, Muazı sevindirir və Muaz radiyalan deyir ki, ya Rasulallah, insanlara xəbəri verinmi? Yəni, mənim bildiyim bu sevinc, bu fərə və digər bir müsəlmanlara bu müjdəni verinmi? Onda Peyğəmbərin dilə, tubəşşürhum fəyəttəqilu. Deyir, onlara müjdə vermə, sevindirmə, hətta yəni əməllərinə arxayın olmasınlar. Yəni, ittiqəl eləməz, yəni öz əməllərinə söykənməsinlər. Və Şeyx Vozan, deməli, Həfzala burdan bu məsələdən, deməli, elmin gizlətmək, yəni faydasını da gətirir ki, yəni həqiqətən də elmin gizlənməsində yəni fayda var. Yəni, hərdən elə bir Şeyx Vozan bu məsələdə biraz geniş danışır və deyilir ki, insanlar, elə insanlar var ki, hər hansısa bir elmi onlardır, ola bilsin ki, eşsinə dərk eləməsinlər. Və insanlarla deyir, danışanda onların başa düşdüyü deyir, səviyyədə danışmaq lazımdır. Yəni, əgər tutam ki, məsəl üçün, sən getdin bir çoban və ya da bir savadsın, yəni, və başladın incə məsələlərdən ona dəvət eləməyə, onu anlayacaq, anlamayacaq. Və belə bir halda sən ona, yəni çoban hansı yazmaq bilmir, oxumaq bilmir, hesab olmaq, toxlamaq bilmir, sən ged ona başla, miras barəsində danışmağa. Yəni miras şəriətdən də şəriətdən deyil. Şəriətdən sən ged onu başla mirasdan danışmağa. Ki uşağa 2 dənə düşür, qıza 2 dənə, oğlana 4 dənə, anan uşağı varsa 8 dənə, uşağı yoxsa 4 dənə, kişiyə 4 dənədirsə, uşağı varsa 2 dənə, 3 bacılarsa 6 dəyə bir çobana bunları deməyin, bir fayda olacaq olmayacaq ona. Deməli sən bunu o məsələlər ona deməməyin özü nədir? Bir hikmətdir. Və həqiqətən deyir elmin özünün yəni müəyyən bir insanlara bildirilməməsi və müəyyən bir insanlara deyilməməsi özündə də nə var? Özündə deyir hikmət var. Çünki insanlar bildiyi halda düzgün anlamaya da bilərlər. Yəni baxın görün bu vəzifə həqiqətən də yəni bugünkü gündə də münasibdir ki, yəni bax gör insanlar tövhidin 3 qismini sonra elə götürək birinci lə ilə Allahın lə ilə Allahın şərtləri, onların mənaları, onların tətbiqi və demək olar ki, bu üç tövhidin üçündə də bizim savadımız nədir? Bilimimiz çox naqisdir. Və belə bir halda biz ən əsas vacib bilmədiyimiz halda və əlimizdə şuar kimi düşək cahil insanların can ki, namaz qılmayan kafirdir. O bizim üzünə qapını açacaq. Təkfirə yönələcək. Əgər biz o məsələləri yerli yerində qoya bilmiriksə, o məsələlərin aid olan hissələrini tətbiq edə bilmiriksə və ondan da əsas özümüzə aid olan məsələləri bilmədiyimiz halda, aid olmayan məsələləri bu cür geniş halda yaymağımız bizi hara sürükləyəcək? Təkfirə. Niyə görə? Çünki sən özün də bilməyəcəksin necə gelib çıxırsan. Çünki sən o məsələləri, o məsələlər və yaxud ixtilaflı məsələləri sən onlardan, necə deyərlər, davranış qaydalarını bilmirsən. Sən onlardan hansı halda, hansı dərəcədə, nə keyfiyyətdə, nə miqdarda, nə qədər dozada istifadə elədiyini bilmirsən. Və yaxud da götür tutam ki, misal üçün, əgər həkim bir xəstəyə bir dərman yazıb, o dərmanı deyir ki, bu bir ay verilsin buna gündə 3 dəfə hərəsindən 3 qram. O nə şəfadır, şəfa deyil. Şəfadır, Allahın izlə şəfadır. Və kimsə istəyir həmən onun xəstəliyini tezləşdirmək, yəni sağlamlığını tezləşdirmək. Götürcə onu bir dəfə elə həmən insana içirdirsin, bir faydası olacaq, olmayacaq. Əksinə ola bilər, canına da zərər olsun. Baxmayaraq ki, o hissə isə verilsək nə olurdu ona? Allahın izlə şəfa olardı. Amma onun xəstəliyini, sağlamlığını tezləşdirmək, yəni xəstəliyini tez aradan qaldırmaq məqsədi ilə həmən davanı birdən ona verməsi xəstəliyini hara aparıb çıxartdı? Həlakə. Eyni ilə şəriət məsələləri də bu cürdür. Əgər bir insan ümumiyyətlə ixtilaf və ixtilaflı məsələlərdən davranma qaydası, hansı yerdə, hansı halda, necə, nə cür, hansı zamanda, məkanda onun istifadə, tətbiq və keyfiyyət qaydalarını bilmirsə, həmən insan o məsələləri, yəni tutam ki, bu insan bu inəşdir ki, namaz qılmayan kafir rəydə var. Bu bilmir. Cahil, üzr məsələsi, hüccət, bəyan eləmək, bu məsələlərin heç birini bilmir. Heç xəbər yoxdur. Ancaq bu məsələni bildi. Dərhal beynində avam insana fikir yanacaq. Namaz qılmırsa deməli kimdir? Qutardı getdi. Sənin doktor ona, başa sal, o başa düşən deyil. Niyə görə? Çünki o sən dediklə başa düşməkdən ötürü, o bu rəyi ona deyilməməli idi. Ona başqa aşağı mərhələlərdən başlamalı idi. Ki hətta o məsələyə çatanda o ixtilafı götürsün, hara qoysun, yerinə qoysun. Əgər bu insan, deməli, təkfirin mütləq və xüsusunu bilmirsə, mütləq hansı qaydalardadır və xüsus hansı qaydalar, bunları bilmirsə, ümumiyyətlə küfrün növlərin bilmir və ya da tağutun növrəlin bilmir və ya da ki, namazın təhkif fikridir, yoxsa əqdəvi ixtilafdır, bunları bilmədiyi halda, yəni, heç bir ixtilafdan xəbər yoxdur. Yəni, sadəcə bunu eşitməklə onu düzgün yerinə qoymaması, əksinə başqa bir yerə qoyması, fəsad deyil. O insan bilmədiyi halda təklif fikrinə sürüklənir. Və bu baş verməsin deyə insan əgər şəriətin dili ilə danışmaq istəyirsə, yəni sən kafirsən, sən müşriksən demək istəyirsə, o insana bir dənə o hədis bəs eləyir, eləmir. Eləmir. Eləyir, eləmir. Heç əgər kimsə bir hədislə, yəni bir hədislə hökmü verirsə və onun inanda bütün insanlar eyni hökmə tətbiq edirsə, yəni bütün şəriət hamısı bir hədisdən ibarətdir. Bu da əhl-i sünnənin mənhəci üsulu deyil. Əhl-i sünnənin üsulu, mənhəci bir məsələdə bütün ayət və hədisləri nəsxə mənsuxları cəm eləməlidir və ondan sonra artıq onları cəm edəndən sonra artıq bütün ayə, hədislər o mövzuda toplandan sonra və o mövzu barədə sələflərin rəylərini toplayandan sonra ondan sonra aid olur ki, məsələ hardadır və necədir və nəcürdür. Yəni, gör, bu hasan şeydir, çətin şeydir. Çətin şeydir. Əgər bu çətinlik, əgər sən öz üzərinə götürə bilmirsənsə, sən yalnız və yalnız bir dənə kitab, bir dənə hədis oxumaqla avam insanlara hüccətsiz, bəyansız hər hansı hökmü tətbiq edirsənsə, sən bilinmədiyin halda hansı fikirdəsən? İctimaiyyətin təkrir fikrindəsən. Bu da həqiqətən də yəni, böyük yəni, bəladır. Və həqiqətən də yəni, Şeyx Fovzan, yəni, Həfizahlanın. Deməli, bu elmin gizlənməsi barəsində, yəni çox, yəni geniş, yəni orada məsələ qeyd eləyib və həqiqətən də çox mühüm, yəni faydaları özündə, yəni əks etdirir. Və sonra deməli, keçirik Şeyx Hüseymin rəhməllahın, yəni şərhinə və Şeyx Hüseymin rəhməllah da deməli, qeyd eləyir ki, deməli, burada Muaz ibn Cəbəl Muaz ibn Cəbəl, deməli, Peyğəmbər s.ə.v-in, yəni eşşəyin təkində idi və burada deyir, eşşəy deyir, çöl eşşəyi deyil, yəni vəhşi eşşəyi deyil, yəni ev eşşəyi idi, yəni minilən, yəni eşşəylədən idi və eyni zamanda Şeyx Hüseymin Rəhmələ qeyd edir ki, baxın, görün, deyir, Peyğəmbər s.ə.v, daha doğrusu bu fikri bir neçə şərhçi qeyd edib ki, yəni orada Peyğəmbər s.ə.v, deməli, Muaz ibn Cəbələ sual formasında verir. Deyir, ətədir mə haqqul ibəd alallah. Yəni, məsələni sual kimi müraciət edir. Və deyir, sual kimi müraciət eləməkdir, əsas da hikmət odur ki, əgər insanın fikri qıraq yerlərdədirsə, o sual verilən ki, həmən insanın fikri neyiniyir? Yəni, cəmləşir. Və o artıq həmən insanın fikrinin sağda, solda, işdə, evdə olduğu deyil, yəni sənin yanında olduğu deyir, aydın olur. Deməli, sonrası müəllif bu da gətirir ki, mə haqqullah ələl-ibəd, yəni Allahın qullarının haqqını və burada məsələn qeyd edir və sonra qeyd edir ki, və mə haqqul-ibəd alallah, deyir, qulların alacağının haqqı, yəni mə yəcibu ən yu'amələhum bihi və l-ibəd ləhum ləm yücibu şeyə. Və deyir, burada deyir, qullar heç bir şeyi Allah subhantallaya vacib etməyiblər. Əksinə, bəl Allah acəbə alə nəfsi falla minhu alə ibədi. Deyir, əksinə, Allah subhanətə alə öz qullarına olan fəzilətidir ki, Allah subhanətə alə özü öz üzərinə inəyib o vacibi, yəni vacib edib. Necə Allah talə buyur ki, kətəbə rabbukum alə nəfsi rəhmə. Allah subhanətə öz nəfsə nəyə yazdı? Rəhməti. Yəni, vacib elədi. Bu da onu göstərir ki, həqiqətən də, yəni əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, bəzi bidətçilərin dediyi kimi deyil, yəni Allah Subhanahu taala özü öz qullarına rəhmətdən, fəzilətindən Allah Subhanahu özü öz üzərinə onu, yəni vacib edib. Sonra isə müəllif deməli burada qeyd edir ki, ən yəbudu, yəni Allah Subhanahu ibadət etsinlər, yəni zəlil, yəni itaətdə, yəni insan özünün zəlil olduğunu, yəni bilsin. Yəni həqiqətən də Əhlüsünnənin, yəni ibadətdə olan, yəni üslubu odur ki, Əhlüsünnə elədiyi ibadətdə, yəni iki dənə məsələyə fikir verməlidir. Birinci, həmən ibadəti gözəl şəkildə eləməlidir. Yəni ən gözəl vəsifdə eləməlidir və ikinci də həmən qul ibadəti edəndən sonra əmin olmalıdır. Yəni bir qul əgər bu əksində münafıqların əksidir. Yəni, münafiqlər əməli ən pis halda yerinə yetirirlər və əmin içində olurlar. Arxan içində olurlar. Yəni, etdim məqbul olduqlarda yetdi. Yəni, heç bir şey təhsil eləməyəcək, heç bir şey olmayacaq. Ancaq əhlüsünə bu cür deyil. Əhlüsünə ibadəti ən gözəl şəkildə yerinə yetirir, ən gözəl şəkildə yerinə yetirir. Və əmin içində də deyil. Yəni, təsəvvür edin ki, o qul ibadətinin qəbul olacağını və də qəbul olduğunu əmin deyil. O qul həqiqi mənada nə qədər gözəl şəkildə eləsə də belə əmin olmalı deyil. Niyə görə əmin olmalı deyil? Ən azından qul bilməlidir ki, o nə qədər çox gözəl, kamil bir şəkildə yetirini yetiribsə də belə o dərk eləməlidir ki, bilməlidir ki, Allah subhanahu wa ta'ala ondan daha da layiqlisinə layiqdir. Buna görə də əhl-i sünnənin etiqadıdır ki, əhl-i sünnə əməli edən vaxt əmin olmur. Necə baxın, görün, Həsən Əl-Basri rəhməhullah deyir ki, əgər deyir, bir bütün insanlar cənnətə girsəydilər, bir nəfər girməsəydi nə bilərdim? Bilərdim o mənə. Və hətta Ömər radiyallahu anh qeyd edir ki, əgər səmadan bir səs gəlsəydi ki, bütün insanlar cənnətə getdi, bir nəfərdən başqa yer o bilərdim mənim. Halbuki onlar cənnətə müjdələnmişdi, Ömər radiyallahu anh cənnətə müjdələnib. Ömər radiyallahu anh o yaralanan, yəni bıçaqla vurulan vaxtı ayılır və başı oğlunun dizinin üstündədir. Və üç səbə deyir ki, başımı yerə qoyur, başımı yerə, başımı yerə qoyur. Deyir, ayətə başla yerin nə fərq var, yəni mənim dizimlə yerin nə fərq var? Deyir, başımı yerə qoy ki, Allah subhanahu deyir, mənim rəzilliyimi görsün. Yəni, bəlkə Allah subhanahu deyir, ona rəhmən, rəzil olduma deyir, yəni rəhm eləsin. Və baxın, bu da əhl-i sünnənin üslubudur ki, əhl-i sünnə ibadət elədikdə, yəni artıq arxayın gəzmirdilər ki, artıq belədir, bu nəməli məqbuldur. Yəni, əhl-i sünnə edir və əhl-i sünnə əmin içində deyil, qorxu içindədir. Qorxu içindədir ona görə ki, o əməllərinin məqbul olmamasını da bilə bilər. O bilər ki, bəlkə Allah ondan qəbul eləmədi. Yəni, əməli bir gözəl vəsimlə, qaydaları ilə, vacibədən rükunları ilə, ixlasla, sünnəyə mutabiə ilə yerinə yetirilməsi heç də həmən əməlin məqbul olması demək deyil. Allah sonra qəbul eləməyə deyə bilər. Amma bunun əksinə isə münafiqlər ən pis halda yerinə yetirib, ən əmin halda da neynirlər? Gəzirlər. Ona görə sələflər deyir ki, kim əgər bu dünyada ibadətinin qəbul olmasının qorxu içərisindədirsə, yəni ən gözəl halda edilməsindən baxmayaraq, ibadətinin qəbul olmamasına, yəni olunmamasına qorxu ilə yanaşırsa, qiyamət üçün onlar deyir, əmin içində olacaqlar. Çünki Allah subhanahu bir hədisdə buyurub ki, izzətimə cəlim and olsun ki, mən bir qulda ikidən qorxu neynəmərəm, cəmləşdirmərəm. Kim bu dünyada qorxu içindədirsə ibadət haqqında, ibadətin qəbul olmaması haqqında, Allah subhanahu qiyamət ki, onu əmin edər. Ancaq kim bu dünyada əmin içindədirsə, yəni elədim, bitdi, qutardı deyib, gəzib, dolaşırsa, o qiyamət üçün qorxu içində olacaqdır. Və ona görə də müəllif burada qeyd edir ki, Şeyx Hüseyin Rəhmanullah qeyd edir ki, yəni Allah Subhanahu zəlil, yəni itaətdə, yəni zəlil olmaqla. Yəni insan nə qədər gözəl vəsitə eləməyinə baxmayaraq da, yenə də onun ibadətinin daha gözəl üslubda olmasına və yaxud da ki, Allahın ondan da daha layiqsinə layiq olmasını bilməlidir. Yəni, mən nə qədər çox edirəm, nə qədər filan-filan edirəm deyə belə, bu o demək deyil ki, mən layiqincə yerinə yetirirəm. Yəni, bu o deməkdir ki, hələ də ondan da üstünə, ondan da kamilinə, yəni Allah subhanətə alaya, yəni layiqdir. Sonra müəllif qeyd edir ki, vəla yüşrükü bir şeyən, ey fi ibadəti, amma yaxtasu bir və deyir, və şeyən nəqradun fi siyaqın nəfi. Fətəumu kulli şeyin, lə rəsulən, və lə mələkən, və lə vəliyən, və lə qeyrin. Və Şeyx Hüseyin Rəhmələ qeyd edir ki, yəni, Peyğəmbərim deyir ki, və lə yüşüki bir şey, yəni Allah son ibadət onun heç bir şey şəriq qoşmasınlar, yəni ibadətdə heç bir şey şəriq qoşmasınlar və burada dediyi söz deyir, məczul halda, yəni nəkir halındadır və hər bir şey umili, şamil eləyir, istər Peyğəmbər olsun, istər mələk olsun, istər vəli olsun, istər qəbir, istər daş, istər ağac, hər bir şey, yəni heç bir şeyi, yəni şərik qoşmasınlar. Və sonra şeyx qeyd edir ki, bu haqqu libad alallah an la yu'adzib men la yushriku bi şeyen, yəni bu kəlmədə isə və qulların Allah üzərində haqqı odur ki, ona şərik qoşmadan ona heç bir əzab verməsin. Wa adal haqqu tafaddala Allah bihi ala ibadihi və lam yujibuhu alayhi ahadun. Ya bu da deyir Allahın özü üzərində qullarına fəzilət baxımından özü üzərinə götürdüyü haqdır, vacibdir və bunu deyir, heç bir şəxs, Allah subhanahu taalaya bunu vacib etməyib. Və şeyx burada bir haqq etdiyimiz məsələ budur ki, وَلَا يَظُنُّ أَنَّ قَوْلَهُ مَنْ لَا يُشْرِقِ بِشَيْءٍ أَنَّهُ مُجَرَّدٌ أَنِ الْعِبَادَ deyir, buradakı deməsi ki, مَنْ لَا يُشْرِقِ بِشَيْءٍ, yəni şirk eləmədiyi halda məsələsi, deyir, onu deyir, zənn eləməsin ki, orada ibadətsizdir, ibadətsiz deyil. Deyir, لأن التقدير من يعبد ولا يشرك به شيء. O sözün təqdirində mənası odur ki, ona ibadət edib heç bir şey şərik qoşmasınlar. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ مِنْ مَنْ يَعْبُدُهُ لَنَوْ مَفْهُمٌ مِنْ قَوْلِ وَحَقُّ الْعِبَادِ və deyir, baxmayaq ki, orada ona ibadət edib heç bir şərik qoşması cümləsində ona ibadət etsin sözü yoxdur. Yəni, birinci hissədə Allah'ın qullar üzərində haqqında var ki, Allah ibadət edib heç bir şeyi şərik qoşmasınlar. Ancaq ikinci hissədə qulların Allah üzərində haqqında isə ona ibadət etsin sözü yoxdur. Və o deyir, məhfumdadır, yəni təqdirdədir ki, və o sözün əvvəlindəki kimi haqqul ibad, yəni qulların haqqı, yəni sözündədir və deyir çünki və mən kənə vasfəl ubudiyə fələ buddə ən yəkunə abidən. Deyir, kiminsə deyir, vəsfində qul vəsfidirsə, ləbuddir ki, həmən qulun olmalıdır, ibadət eləməlidir. Yəni, ibadətsiz, yəni kimsə mən Allaha şərik qoşmur və ibadət eləmir və qiyamət günü mən bu ədsə arxain oluram və mənə əzab olmayacaq anlamı nədir? Yoxdur. Çünki ibadətsiz qulun, necə deyərlər, həyatı yoxdur. Əgər o qulda ki, qul sözü varsa, yəni bu nə deməkdir? Yəni, bu o deməkdir ki, bir kəsin 5-6 ilə qulu var və o ağa o qulları əmr eləyir. O qulları əmr eləyir və o qullar o qullardan. Biri ağanın verdiyi əmrlər asi çıxır, aydındır, ancaq biri heç bir şey eləmir. Yəni, nə əmri, nə qadağanı yerinə yetirmir. O qul həmən o vəsf onun üzərinə uyğun gəlir, gəlmir. Əgər o quldursa, hökmən ağasının əmrini neynəməlidir? Yerinə yetirməlidir. Və qadağana neynəməlidir? Çəkinməlidir. Çünki onun vəsifi nədir? Quldur. Eyni zamanda da, əgər bir Allah subhanahu taalanın qullarında qul vəsfi varsa, o qul vəsfinin tərkibində olan məna nədir? O qul abid olmalı, ibadət eləməlidir. Ancaq ibadət etməyib və şərik də qoşulur və qiyamət gündə mənə əzab olmayacaq anlamı, yəni, yoxdur. Və sonra şeyx buyurur ki, burada belə bir sual qoyur ki, şeyx buyurur ki, o mən ləm yəbudullah və ləm şirk bir şeyin həl yuəzzəb, deyir ki, kim Allah subhanında ibadət etməyib və ona heç bir şey şərik qoşmayıbsa, ona əzab veriləcəkmi? Şeyx buyurur, cavab budur ki, bəli, əzab veriləcək. Lənnəl kələm fiyi həz və təqdiruhu mən yəbudu və ləyşüqü bihi şeyən. Deyir, çünki bəli, o insana əzab veriləcək. Çünki o sözün mənasının təqdiri odur ki, kim Allah ibadət edib, onu heç bir şeyi şərik qoşmasın. Və buna da deyir, iki dərə şey dağılıqdır. Birinci, qolu həqqül ibad, yəni qulların haqqı məsələsidir ki, çünki kimin vəsfində qul varsa, o hökmən qul ibadət eləməlidir. Və ikinci, ənnə hədə fi müqabil qolu fi mətəqədəmə ən yəbudu və lə yüşrikü bir şeyən. İkinci deyir, bu mənanı gətən ikinci məsələ də odur ki, hədisin birinci hissəsində olan anlamı. Çünki Allah Osmanlı qeyd edir ki, kim Allaha ibadət edib, yəni Peyğəmbər qeyd edir ki, kim Allaha ibadət edib heç bir şey şərik qoşmamaq kimin haqqıdır? Allahın. Və Allaha ibadət edib, ona heç bir şey şərik qoşmamaq və bunun müqabilində də qulun haqqı ortaya çıxır. O da Allah Subhanahu taala ona əzab verməsin. Bu anlamı gətirən nədir? Həmin ibadətin müqabilindədir. Yəni, necə ibadət edib heç bir şey şərik qoşmamısansa, bu Allahın haqqını ödəmiş olursan və eyni zamanda sən ibadət edib heç bir şey şərik qoşmanın haldasa, Allah subhanahu taala özü üzərinə haqq götürür ki, səni inəməsin, yəni əzab, yəni verməsin. Və sonra müəllif Şeyh Hüseymin Rahimallah, deməli, Muaz bin Cəbəl radiyalan sözünü gətirir ki, Əfəl Ubəşşürün nəz, yəni deyir ki, məgər mən insanlara çatdırırmı, yoxsa susum? Yəni, onda Peyğəmbər sən buyurur ki, yəni, bildirmə, çünki insanlar öz əməllərinə neyəcəklər, arxain olacaqlar. Və həqiqətən də, əgər bir kəs ki, baxmayaraq ki, bunu Peyğəmbər salsən bildirmişdi və Muaz bin Cəbəl də bunu uzun müddət, yəni, saxlamışdı, ancaq sonra isə Peyğəmbər Muaz bin Cəbəl, yəni, elm unudu, gizlədilmək olar deyənə, Muaz bin Cəbəl radiyalar bunu sonralar neynədi? Bildirdi və bildirdi və şərhçilərin bir neçəsi qeyd edir ki, həqiqətən də bu rivayətdən çox sahabələrin, yəni xəbəri deyir, yox idi. Yəni, bu rivayətdən çox sahabələrin, yəni xəbəri yox idi. Çünki Muaz bin Cəbəl bunu artıq Peyğəmbər s.ə.v-in, hətta bəzi rivayətlər gəlib ki, Ömər radiyaların xilafətinin axırlarında artıq, yəni bu rivayətləri, yəni eləmişdi. Və sonra isə, inşallah, gələn dərsdən isə, Allahın izni ilə, yəni müəllifin gətirdiyi, yəni məsələlərdən, yəni danışacağıq. Və inşallah bu gün də buna kifayətlənir və düzünü Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və aləhi və səhbi əcməin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.